Arratsaldeko bostak eta hogeita hamasei minutu, kaletik joateko modu asko daude, mugikorrarekin joaten gara tamalez askotan, aurrean duguna ikusi gabe, presakagoaz batzuetan, azkar, larrituta, eta beste batzuetan gure gauzetan pentsatzen goaz, eta aurrean dugunari begira egon, naizta begiratu, ez gara konturatzen zer dugun aldamenean. Baina bada beste laugarre modu bat, behintzat kaletik joateko. Eta da, detaile guztietan erreparatzen joatea. Arreta jarriz, inguruan duguna xeeki begiratuz, eta gure urrengo gonbidatua horrela imaginatzen dut paseoan, ateratzen denean. Kasu honetan, gure gonbidatuari interesatzen zaiona da, antzinako, Iruñeko eta herrietako kartelak edota letreroak. Galtzen diren horiek, ikusi ezin daiteken ondarea, alegia. Aspalditik dabil ondare horren aztarren atzetik, eta gaur liburu bat kaleratu du, Pamela Argitaletxearekin, Pamplona, Patrimonio Invisible, Iruña ondare ikusezina. Irrintzi plazan dugu etxe honetako kide ere izandakoa, Oskar Brako Ozkoidi, arratsaldeon, Oskar.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Zer modu zaude?
Oso ongi, oso ongi.
Aspaldiko.
Bai, urteak mendik pasa gabe.
Eta irratirako bidean ikusi alduzu oraindik ere fitxatutatzen nuen elementuren bat edo kartelen bat?
Ez, kusi duana da mikroondas duzuela, hori da momentuz gehien.
Hori da gure nobedaderik ondiena, aurreak bai. Teknologiko.
Horrek esan nahi du bide onean guazela.
Mikroondas, kafea egiteko bai, kafea, matinare bai.
Martine gainera prestatu egin dit kafea, ristreto. Onona.
Hori da, bueno, akaso ez duzu kartel berririk edo fitxatu, ze denak sartu dituzu, argitaratu berri duzun liburu eder honetan, Pamielak argitaratu duen liburu eder honetan, izugarrizko kalitatearekin gainera, argazki bilduma zabala da bertan agertzen dena, ez dakitzen bat kartel bildu izanen dituzun hemen, ez dakitzen bat
begira, lan hori badut pendiente, binonik uste izaten aldirela 150 bat edo.
Eta noski, 150, eta aukeratzeko edo zeintzuk izan dira pixka bate irizpideak jarraitu dituzunak, ze claro, edozein graduza izan, edozein kartel da ondarearen parte edo?
Ba begira, batetik, hor edo liburun sartu dituenak dira, nola edo ala dokumentatu ditudanak. Osea, batzuk nahi bezala xe dokumentatu ditut, eta beste batzuk, gutxi batzuk, iaia erdi purdika, ze horregatik baita ere bada ondare ikus ezina, ez? Ze instalatu egiten da, eta hortik aurrea, ja, inor gutxik daki, zeinek diseinatu zuen errotuloi, eta baita ze enpresak eraiki zuen, ez? Hori batetik. Eta gero, edozein kartel izaten alda posondarea? Bai eta ez, ziurrazki guztiak ez, bino, bueno, badira rotulo batzuk, hombre, artelanak bai izaten aldira, dibidez hor txapitela kaleko iduate bitxidindakoa, hori da, osea, dudik ez, hori da artelan bat, edo Farmazia Blaskorena, edo Kasaluna, gainera hoiek Iruñeko plan municipalek babestua dira, dira gutxi batzuk, kafe rotxena. Eta, bueno, hortaz gainera, badira beste batzuk, nahiko esanguratsuak direnak, edo edo zeinek ikusi eta Iruñan dela adirazten dutenak, eta gero, bueno, alde zarretik edo zabalgunetik aterata, auzotan badira baitare, ez dakit, errotulo batzuk, ordezka ezinak direnak, ez? Osea, gutxi batzu dira, ze, gau, garai bateko bertako komerzioa zoritxarrez gainbera dago, egia esan da, amiltzen ari da, eta, karo, bertako komerzioak, komerzio txikia, izan du da, errotulo, askotariko errotulo hauek sortu dituena, ez? Orduan, batetik, errotulo guztiak ez dakit, gorde egin behar dira, akaso ez, bino, errotulo guztiek badutela bere esan nahia, eta zenbait pertsonentzat, edo pertsona batentzat izaten aldela, ez dakit, zerbait, hori bai.
Bai, historiako momentu zehatz batzuk ere markatzen dituen kartelak
bera, bai.
Direlako. 150 esan duzu, guztiak momentu honetan ikusgai daude Iruñan, edo liburuan ere bildu dituzu jada desagertuak daudenak eta horiek ere oroitarazteko bildu dituzu liburu honetan?
Bai, bai, ala da, ze honekin 2010-ean edo hasi nintzen, eta hemen zera batzu badira, pues, 2010-ean edo 2012-an egindako argazkina, eta desagertu egin dira. Bino, karo, hori baitare bada, bertako komertzioaren gainberaren islada, ez? Osa, azkenengo 20 urtetan, lehen esan bezala ze, komertzio hori amildu eginda, eta, bueno, auzoetan edo alde zarrean edo zabalgunean bueltazka eginda, ikusten da, garai batean hegemonikoa zen komertzio eredu hori pues desagertzen ari dela, ez? Jakina, desagertzen ari da, ze sortu den edo ja duela 20 urtez edo sortu zuten ekosistema ura oso erasokorra da komertzio txikiarentzat, eta ez du aukera ni minorik ere ez egokitzeko eta are gutxiago lehiatzeko, osea, ez zuen zer eginik, ez? Bada batez ere esa globalizazioarekin batera sortu den pues giro ura, giro komertzial ura oso bortitza izan du da komertzionentzako.
Ez dakit jendea kontziente den edo ze pentsatzen duzunzuk, ea kontzienteak garen ze puntutaraino eragiten duen guzti honek gure hiriko paisaian eta gure eguneroko paisaian horren ondorioz, adibidez, burua etorri zaizkit orain aipatzen ari zinela komertzio merkataritzagune txikien itxierak, azken aldian izan ditugu batzuk oso nabarmenak alde zarrean, tartean jitu abartzuza liburu den da ere bai, eta Gutierrez orain iragarri berri duela bere itxiera ere, ze puntutara inoera egiten du horrek gure egunerokoan, gure eguneroko paisaian?
Bai, ze karo, batetik bada elementu hauek, eza, errotuloak badirela komertzioen publizitate edo izan du direla komertzio hoien publizitate nagusina, beraz komertzio hoiek desagertzen ari dira eta Iruñeko irudia ez dakit nola esan, bada ondoko hirien igualtsua, ez? Osea, momentu jakin baten berriki izan du naiz Italiako hegoaldean Barin, eta duela bi hiru hilabetez Malagan egondu nintzen, eta Malagako edo Bariko ez dakit oinezkoentzako kale nagusi hori eske iaia iguala dira, ez? Beraz iriaren irudia galtzen ari da, osea ja guztiak oso antzekoak dira, ez? Eta garai baten ez dakit zein errotula ikusi eta bazenekin gutxi gora bera nun zinen. Gaur egun frankiziak nolabait dira jaun eta jabe, eta hiriaren irudia kaltetu egiten da erabat.
Hau da, hiriaren nortasuna ez galtzeko lan baten aurrean gaude. Jakin badakigu etzarela bakarrik bildumazalea, hau da, duzula bakarrik argazkiak ateratzen, aktivista batean ere bihurtu zarela. Tokatu zaizula ere joatea komertzioetatik esaten, mesedez, ez dezagun galdu kartela, honek balorea du, eta horren inguruko, ez dakit nola esan, aktivismoa ere egiten duzula, ez? Askotan ez garelako konturatzen zenolako garrantzia duen horrek.
Bai, gainera, Iberiar penintxulan duela bos urtez, ja sortu zen Reciberica en defensa del patrimonio grafiko, eta hor bildu gara pues hainbat pertsona eta hainbat talde, eta ondare grafikoaren aldeko lana egiten dugu. Norberak egiten du bere estiloan, norberak azpimarra eginez arlo bakoitzean, eta bai, azken baten guztiok baitare denetarik egiten dugu, ez? Baita momentu jakin baten errotuloak erreskatatu, ez?
Leda argien eta pantailen munduan bizi gara gaur egun, eta nola azaltzen zaion komertzio berri bati uztargarriak direla kartel berriak, modernoak, teknologia berriekin egindak, eta garai batekoak.
Bai, bai, bueno, hemen Iruñan baditugu hainbat adibidez. Adibidez, kale nagusian, oraindik ere ikusten alda, pues, dakite, un urte duen Negrillos botikaren ardeko estiloko errotuloa, eta ja, dakit, badira bido urtez, Negrillos botika hortan, badela arropaden da bat, ez? Orduan, badago jende bat hori ulertzen duna, ez? Osea, errotuloa errespetatu egin behar dela, eta, bueno, Iruña zorionez badugu adibide hori, badugu baita ere farmazia Blaskorena, hor estafetako kurba hortan, hortik ja hainbat negozio diferente pasa dira, eta aurrealdea respetatu egin da, eta, bueno, beste adibide bat da, adibidez, Kasalunarena, ze hor Iruñako udalak badu bere bulego bat, eta hor zera azulejoen gaineko errotulazioa hor da baitare pues egun urte bino gehiago duena, ez?
Hori da, adibide positiboak ere baditugu, babestu diren kartel eta rotulo hoiek eta beste batzuk berreskuratu direnak edo ariketa hori ere bai egin direnak tartean pentsatzen egiten eta hain zuzen ere liburuan azaldu duzu Caramelo Vintage bezalako dendaren kasua, ez dala berez jatorrizko errotuloa, baina jatorrizkoa imitatuz egin duena oraingoa, ez?
Bai, bai, hori da, esaten den moduan kaso paradigmatikoa, bai, bai, zehort bai, dago Bianca, eta, bueno, dena esan behar dago, esfortzu ekonomiko haundiare eginez, badago aurre alde bat ikusteko modukoa, ez? Osa, bada frontal bat zoragarria,
bai.
Eta baitare, bueno, etxeak ere laguntzen duz, etxea ere oso ederra da, ez? Eta bai, kanulakoek egin zuten eta emaitza da bikaina.
Bai, kanulakoa.
Vintage, ez? Modan berriro itzultzen ari den momentu honetan, ez? Viniloak berriro modan ditugun honetan, zergatik ez errotuloak edo kartelak ere garai batekoak ziren bezala erreproduzitzea, ez da?
Bai, edo, bueno, edo ziren moduan, edo, bueno, inspirazio iturri ere izaten alda, edo hartu tipografia klase bat, eta horrekin osatu errotula, osa, badire, bueno, hainbat posibilidade.
Bai, baina garrantzitsua da ez egiten den ariketa hori eta ezagutu denda horrek izan duen historia, azkenean
bai.
Guzti honetaz ari garenean eta ondarea itzarraten dugunean, akaso dela itzola pixka bat pomposo bat, ez ondarea, ez dakigu askotan zer den ere ez ondarea, azkenean ari gara gure historiaz, ez?
Bai.
Gure kaleetako dendetako historiaz eta bertan bizi izan direnen historiaz.
Bai, 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 eta bai, Biancak Caramelo Vintagekoak asmatu du bino bete-betean. Bete-betean.
Bertze historioietako bat agertzen den hemen liburuan eta oso zoragarria iduritzen zaidan historietako bat da Secundino Redinena ere, bai. Horrek
bai.
Badauka hor historia bat atzetik, ez?
Bai.
Eta kasu honetan ez aldezarrean, baizik eta zabalgunean.
Bai, bai, bai. Hori baita ere, bueno, askotan esaten dugu. Osa, kartel edo rotulo hoiek historia gordetzen dituzte atzean eta jakina, hori da ez dakit, oso kasu nabarmena, ez? Secundino Redin rotulista zen, baitare bazuen drogeria bat zabalgunean, eta, bueno, oso historia, ez dakit, latza eta gorapilatsua, eta, bueno, ezagutzeko modukoa, ez, eta bai, liburuan azaltzen da, bere bizipe, azaltzen dira bere bizipenak, Redin familiari esker eskuratu ditugunak, eta nik uste ezagutzeko eta irakurtzeko modukoa diela.
Hoixe da, bera. Berriki, bueno, urrian zehar Navarralde Fundazioak antolatu duen jardunaldian ere, izanen zara, ondan industrialaren inguruko jardunaldia da, eta horren barrenean, egitarau horren barrenean, bisita gidatu bat ere bai eginen duzu, ez? Hain zuzen ere, errotulo hauen historia pixkat berreskuratzeko helburuarekin, ez?
Bai, bai, gaina, eskertzekoa da, ze, karo, hau da, ez dakit nola baita esaterren gai, bueno, sobera ezaguna ez dena, eta, bueno, Navarraldek nik uste jakin duela, bezakit, baloratzen, eta, bai, izango da, uste dut urriaren 17an, eta egin dugu bueltazka bat alde zarretik barna, eta bueno, kale nagusian hasiko gara eta bukatuko dugu geltokin, eta hor badira 11 errotulo, bueno, ezagutuko ditugunak eta norberak bere historia duena eta errotulo askotarikoak.
Hori da, hori da. Izen ematea gainera irekita dago oraindik, eta arrenen dugu gainera doakoa dela bisita giatua, beraz, animatzen ditugu hemen entzuleak parte hartu.
Bai, ze bada, Iruñera hurbiltzeko beste modu bat, eta Iruñeaz hitz egiteko aitzaki bat, ez, zenbaitetan igual aitzaki bat behar da gure hiriaz hitz egiteko, eta, bueno, hobeki ezagutzeko, eta hau da oso, oso bide, bueno, diferentea, eta nik uste interesgarria, ez?
Esan behar dugu, liburua ez dela mugatzen bakarrik argazkietara, argazkiak oso tamaina handian ikusi daitezkela, eta eskertzen da benetan gozatu alizateko erretulo horietaz, baita ere kontatzen duzu, erretulo hien atzean dagoen historia, gure irratiko lagun batzuen testuak ere bildu bituzu, Oskar. Kontatu aldituzu zenbat errotuluen argazkiak atera dituzun. Ez liburu honetan ateratzen birenak, orokorrean. Katalogatu aduzu, alduzu dena.
Ba, ez dakit, egia zan da, ez dakit.
Ez dakizu, bueno, zure Instagrameko la rotuladora kontura sartzen bai, bagara,
ba, begira, bide, bide ona, bai, batetik direnak, ez direnak, eta baita garai batekoak, ere bai.
Hori da, ez dakit, guzti hauen artean, errandugu hemen, 150 bildu dituzula, zein da zure gustokoena? Edo, zein dago zure, ez dakit, seguraski izanen duzu baten bat
badut, duzula. Badut,
bai,
badut, bai, badut, zera, Milagrosa auzoko, nik uste, 1983an itxi zuten arraindegi bat, Gloria arraindegia, eta bada, Teselas osaturiko errotulo bat bere grafikoekin, eta zabaldu zuen bikote batek gizona bazen igeltzeroa eta istripu izan du zuen, eta bueno, erabaki zuten garai hartako Milagrosa auzoan denda bat zabaltzea, eta denda hori izan du zuen arraindegia, eta segurazki egin nahi zuten errotulo deigarri bat, ze azken baten errotulo bat bada publizitate bat, eta claro, publizitatea ezin da oharkabean pasa, eta lortu zuten, egin zuten oso errotulo ederra, arraindegia itxi ondotik ere hor dagoena. Dago esa peskaderia osatzen duen letra hoiek tapatuta, bino bestela ikusten dira grafikoak, eta ikusten da oso errotulo koloretsua dela, eta gainera sinatua dago. Hori gutxi-gutxitan gertatzen da.
Egia da, artelan bat bai, badela bai, esan dugu, bai, eta artelanek bai, ere behar dute haien sinadura.
Bai, kasu honetan artelana baino, bada, zera, hor Iruñeko auzo xume baten, denda xume bat zabaldu zuten, bino egin zuten oso errotulo ederra eta bikaina.
Eta Oskar, noiz eta nola pizten zaizu errotuloak eta kartelak biltzeko grin hori? Horretarako kuriositatea izan behar duzu, hori garbi, baina noiz eta nola pizten zaizu?
Ba, gira zan da, ez dakit, bino, bueno, akaso ikusita, osea, hasieran aipatu dugu noi bertako komertzioaren gainbera, osa, momentu jakin baten, bueno, nik uste guztioko uhartu garela, ez? Zera, lehen esan dudan moduan, hegemonikoa zen, komertzio mota hori ari da desagertzen, eta arekin batera haien errotulazioak. Osa, pues, egun baten, pues, ez dakit, zure etxe ondoko errotulo hori, ba, txikitatik ezagutzen zinuna, ez dut, jode, hemen zehose gertatzen da, ez, eta jode, bai, desagertu egin da, pues, betitik ezagutu dudan errotulo hori, ez, eta karo, errotulo horren ondoren, beste bat eta beste bat, eta orduan, hor, erabaki nun, nola edo ala gutxienez erregistratu egin behar nitula geratzen zirenak, eta bueno, urrengo pausoa da pues, dokumentatzea.
Hori da, hori da. Azken batean, azken finean, guztionen atzean dagoena da, ba, hoxe, pertsonen historiak eta pertsonen ahalegin berezi bat, ba, bizitza aurrera ateratzeko, eta guzti horrek esan nahi duena, eta karpen bat ere bai egiteko bizien leku horri. Oso historio politak daude guztionen atzean, eta historio politak ekarri dizki guzunak, gaurrona, Oskar.
Na, eskerrik asko, hori bai, errotuluen atzean, komerzioak daude, eta komerzionatzean zuk esan bezala pertsona daude.
Hori da,
biztan dala dela bai.
Ideia horrekin geldituko gara, badakizue Oskar Brakok argitaratu duen El Patrimonio Invisible liburua, Pamielak argitaratu berri duena, dagoeneko ja liburu dendetan aurkitu daiteke, edo nola? Oraindik ez.
Igual ostiralerako edo itxiko da, bai.
Aste bukararako, eta aste bukaran ja izaren duzue, hori da, hortxe egonen da, gomendio gisa uzten dizuegu, eta bitarten ere gogoratu bisitagiratu izanen delazte hilabete honetan, urriaren 17an, beraz ere horretara gonbidatu gure entzuleak. Mila esker, Oskar, gurekin egotagatik gaurkoan, eta liburu ederra hauek hartzagatik gurera.
Mila esker.